Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан
халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп көпшілік сағына еске алып сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық
әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуінді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Әр жүреке әнекен, әр жүреке дәнекен әсем әуін бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иә, тамылжытып ән салмай, күнде думан бола ма? Әр күн сайын тыңдармандарын алақандай радиосына телмірткен, әр шаңырақтың думаны болған әсем әуен бағдарламасы тағы да толқынымызға көтеріліп үлгірді.
Дұрыс айтасың, әсем әуен рухани өміріміздің бір белесі болып қалыптасып келеді. Өйткені ол композиторларды, әншілерді халықпен қауыштырған алтын сахнаға жұлдызды бағдарламаға айналды.
Ендіше халық көңілінен орын алып келе жатқан өнер иелерінің шабытынан туып, көмейінен әуелеген әуендерді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұл отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұл отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз Орал Яминұлының әні «Бір үйлі жанбыз» орындаушы Нұрсымбат Саятқызы.
Айралмайтын туысты
Туған өлкі, орындаған Ырғынбек Меденұлы.
Ақша бұлты, ақ селеулі, ақ қайыңды асқар белді. Туған өлке тоны қайдын, құшағыңа баста мені. Арман әнім туған сендей, айналайын туған өлке. Арлы тау ұлан дала, бабалардай жырау дала. Сағынышым сияқтанып, алау сағым тұнған дала. Арман әнім туған сенде, айналайын туған өлке. Әжелердің әлдейіндей, ата толғау ән күйіндей. Салқын сабат самалың жай, әлпеш деген сәбейіндей. Арман әнім туған сендей, айналайын туған өлке. Арман әнім туған сенде, айналайын туған өлке. Айналайын туған өлке.
Дәурен Құсбегеннің сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Қаралашық» орындаған Қабылғали Қалиоллаулы.
Қаралашық төрінде малдас құрып,
жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қалам қасайдары. Басында Қаратаудың мөлдір бұлақ, ағады сылдырға ғып таудан құлап. Кеткенде аулың алыс екі ай қалқа, табамын бұл жалғанда қайдан тұрақ.
Басында Қаратаудың ұлары бар, ұлары бар, сол таудың мұнары бар. Кеткенде аулың алыс әттен қалқа, өзіңсіз қайтып бастан мұңарылар.
Міне, алысқа кеткен ғашығын іздеп дал ұрған ғашық жүректің үні.
Ғашық көңілі мәңгі жасылайдың көлдегендей, ғашықтық көңілді енді әнмен жеткізсек деймін.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Сен бол марқаным.
Камал Макайулунун күйү Жасыл алкап.
Қанның күйі ой жайлау орындаған Мерекәлі Бегдәулетұлы.
Бейсенбі Дөненбайұлының күйі кеңес. Thank you.
Ғизат Сейтқазиннің күйі «Жан сыры».
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауль Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін